み使用は2回のものである。
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja ja kuna on tulemas üks väga põnev konverents, siis olen saatesse kutsunud kaks väga olulist isikut meie Eesti kristlikul maastikul kui Jane Šilejev, kes on Rapla perekeskuse tegevjuht ja Peeter Võsu, kes on Eesti evangeelse ainult juhatuse liige ja mina Indrek Luide saatejuhina ja Ilmar Sirkel on, kes siis seda saadet toimetab. Aga alustame sellest peale, et tahaksime korraldada 28-29 aprill juba ühte konverentsi, kus on ka väliskülalised tulemas Inglismaalt konkreetselt Jason ja Karin Street ja meil Eesti poole pealt Aleksander Pulver ja Karmen Maigalu ühe poolt. Ja kutsume kõik, aga sellest me räägime saate teises pooles. Aga Jane, sina käisid huvitaval, ma ei tea, kuidas nüüd, see ei ole vist praktika, vaid
ikka jälgimas. Ikka praktika, ei mitte ainult jälgimas, tööd ka tegemas, et ja tere tõesti hea raadiokuulaja, et Jane Šilejev siis minu nimi ja Raplast pärit ja tegelen siis juba 3 või 4 aastat isegi juba peaaegu erivajadustega inimeste toetamisega, kindlasti erilisi lapsi olen õpetanud ka kooli ajal, nii et teema vaimne tervis ja hakkama saamine ja oma tee valik on nagu igapäevaselt tuttav, et ka ise sellisest üsna keerulisest kriisist läbi tulnud, nii et tean ka, millest räägin, mitte ainult teoreetiliselt, vaid praktiliselt ka.
Korra oleme isegi sinu saate teinud nendest kriitilist asjadest.
Just, et seda ka.
Nii et jälgige missioonikandja saate kava, sealt saate te juba tagasi vaadata ka, mida Jane kõike teeb.
Just, aga tänases päevas siis tõesti tulnud tagasi just Hollandist, pärast tegevusjuhendaja õpet oli siis võimalik praktika viienädalane olla Hollandis ja vaadata siis nii-öelda Hollandi lipulaeva, kes siis toimetab erivajadustega inimestega. Kliente on seal 700, mis Hollandi jaoks on väga väike. Erihoolekandekeskus meie jaoks tundub ta üratult suur. Ja inimesi tõesti toetatakse nii, nagu inimene seda kõige rohkem vajab. Nii vähe kui vajalik ja nii palju, kui inimene tõesti tunneb, et
mis erivajadus tähendab selles situatsioonis? Kas on mentaalne probleem või on füüsiline probleem?
Eelkõige vaimne tervis on ikkagi mentaalne. On siis intellektipuue, mis on siis kas kaasa sündinud ja teine pool siis psühilised häired, mis siis ka võivad olla küll kaasa sündinud teatud mõttes keskkonnast tulenevalt või siis ka elu jooksul läbi keeruliste olukordade siis kuhu inimesed on jõudnud.
Et tundub, et läänes seal kõik hästi ja me siin depressiivses Põhjamaal ja väikses linnas elades tundub, et peaks ainult siin olema probleemid. Tuleb välja, et läänes on nüüd omad probleemid.
Eks me kõik sünnime nii, nagu me sünnime siia ilma looja poolt armastatuna ja hoolitsetuna. Samas me ei tea kunagi, millise paketi me kaasa saame sündides. Vahel on meie aju sõike natuke eripärane ja see paraku juhib meid ka siis tegutsema.
Ja tere ka minu poolt, et Peeter Võsu siis, et on hea olla kaas selles vestluses ja kuna me oleme nüüd Evangeelse Alliansi poolt korraldamas seda konverentsi, siis on ka palju küsimusi just vaimse tervise koha pealt ja muidugi tore, et sa Jane nüüd tuled otse sellisest kohast, kus selline teema on väga päevakohane ja minu üks selline küsimus kohe tekkis siin kuulates, et kas huvitav, kas vaimse tervise probleemid on kasvav probleem ka lääne ühiskonnas või on see olnud kogu aeg nii ja võibolla, et me lihtsalt ei ole teadnud sellest varem nii palju, aga igal juhul Eestis on sellest hakatud rääkima küll hästi palju rohkem kui varasematel aegadel.
Jah, selles suhtes kui me räägime nüüd psüühikahäiretest või siis sellest poolest, mitte siis kaasa sündinud eripäradest, siis eks meie ühiskond on ju muutunud selliseks ebastabiilsemaks ja mida inimene vajab selleks, et oleks hea, on turvalisus, stabiilsus, etteaimatavus teatud mõttes, et ta saab oma elu luua, aga kui me ikkagi vaatame ümberringi, mis meil toimub, ükski järgmine päev ei ole sarnane eelmisega, sest me ei tea kunagi, mida teevad meie nii-öelda riiklikud naabrid, mis toimub meie poliitikas, millised on kas või kõige väiksemad asjad, mis ei ole väiksed iga inimese elus, toiduainete hinnad, kütte hinnad, kuidas ma hakkama saan, on ma usun peaaegu iga inimese igapäevane küsimus ja mitte ainult ühe korra päevas. Et eks need ebastabiilsed olukorrad tekitavad ärevust ja kui see ärevus või siis pinge on piisavalt kaua olnud, siis paraku eks ta mõjutab meie psüühikat.
Kas see loob kuidagi ka teissuguse miljöö, ütleme, eriti ka nüüd noortele, mis puudutab ka, ütleme, narkootikumid ja uimasti
sõltuvused.
Söömist. Sest mul just illuti mul tütar, kõige noorem tütar 17-aastane, kell ja üks poiss, kelle ta koos oli lasteaias samas grupis, igan vahva poiss oli. Ja tuli 2 nädalat tagasi umbes koivisa, et lein on, et poiss on võtnud narkootikumi, 5 päeva oli sellises udus ja ei tulnud välja sellest ja lahkus igaviku. Mõtled, et tuleb nagu nii lähedale. Muidu mõtled ikkagi, kui lohned narkootikumide tarvitajad on nagu nad on, et elust mitte tulevad, aga täitsa ikkagi vahvast perest pärit poiss, kui rõõmsameelne vähemalt lasteaias oli. Ja võt sellid asjad, kas see on kõik tekitamas tegelikult seda, mida nüüd kui vaadates televisiooni või raadiot, kõik räägivad vaimsest tervisest, kõik on mures ja samal ajal me kogudusena kristlastena teame, et Jumala vaim võib teha täitsa midagi uut.
Ma arvan, et on põhjust rohkem kui küll olla mures selles suhtes, et igaüks, mis tahab ju kuuluda kuskile, igaüks, mis tahab olla mõistetud, kuulatud, armastatud. Aga isegi ükskõik, kui osavõtlik see pere on, et me oleme kõigest inimesed ja inimestena me ei saa pakkuda või vastutada kellegi teise täiskasvanu elu eest vähemalt. Ja inimene teeb oma eluotsuseid ise. Küll aga võib-olla on neid pingeid liiga palju ja mis saab olla parem, kui otsida kiiret levendust. Et hetkekski kogu see mõttevool lõpeks ja tahes tahtmata on ju väga populaarne ka eestlaste seas, küll kahjuks meie lemmikjook alkohol erinevates versioonides. Meil on ju poes väga uhked alkoholiriiulid ja need ääred on alati inimesi täis. Et see on nagu üks neist. Narkootikumid, olge mausad paljudel naistel ja miks mitte võib-olla ka meestel söömine, emotsiooni söömine. Tahaks kiiresti midagi head, et leevendada seda halba enesetunnet, mis on sees, mis võib-olla tuleb sellest, et me ei ole väga teadlikud oma mõtete suunamisel, oma tunnete mõistmisel. Et mida rohkem me oskame ennast mõista, endaga samastuda, tunda, miks me tunneme, et kus see alguse saab, seda osavamalt me võib-olla oskame ära tunda neid olukordi, mis on meile ohtlikud. Ja võib-olla selle vaimse tervise konverentsi käigus, meil on tõesti väga head lektorid, saavad natuke avada meile võib-olla ka seda teemat, et kust me tuleme, miks meil on need mustrid, kuidas on meie mõtlemine seotud meie tunnetega ja meie tegevustega. Et igal juhul Jumal saadab meid, selles me oleme kindlad, aga meil tuleb oma osa ka teha.
Kuidas te olete mõlemad ka ju koguduses aktiivsed ja tegevad ja teate kristliku ringkonda, kas kogudustes on olukord parem kui ühiskonnas?
No jah, ega need on minu arvates küll sellised probleemid, mis nii kohe ei avaldu. Tähendab, et need avalduvad võib-olla lähisuhtluses ja inimesed võib-olla avaldavadki selliseid asju pigem nagu väga väikeses ringis. Ja ega inimene teeb ju, paneb mingisuguse maski ette, kui ta on seltskonnas ja naeratab ja kuidas läheb, hästi läheb ja noh, ega see on ju tavaline. See, kui inimesel on mingi probleem, siis ega sellega ei tulda ju kuskile välja. Ja ma arvan, et need teinekord me kuuleme asjadest siis, kui asi on kuidagi leidnud kurva lõppu või on mingisugune plahvatus toimunud, aga see, kui inimene lihtsalt elab oma elu pingete all, noh, see ongi nüüd see igapäevane asi, millega siis tõenäoliselt on vaja tegelda ja eks nende jaoks ole ka need konverentsid ja kellel on veel võimalus kuskil sabast kinni saada ja järgi mõelda, mida võiks teisiti teha, kuidas võiks oma neid probleeme hakata lahendama ja Jumal abiga kindlasti need asjad on ju lahendatavad, aga teinekord on siin vaja ka kaas inimese abi, et natukene sellist teadliku nõuannet ja eriti kui on muidugi niivõrd head juhendajad ja head lektorid, nagu meil nüüd konverentsile tulevad, ma arvan, et väga paljud võivad abi saada, kes seda otsivad ja vajavad ja siin kohal ma arvan, et nii nendel, kes siis vajavad abi, kui ka nendel, kellel on abi vajavad inimesed ümberringi, eks ole, et, et siin on, on tõenäoliselt mõlemaid ja, ja muidu, kes on väga sügaval juba probleemides, võibolla nemad enam ei oskagi abi otsida, aga, aga et siin just, et, et kuidas saada abi kätt ulatada ja, ja kui palju peab abi vaja ise seda tegema, aga kui palju näevad siis inimesed kõrvalt seda, et need on kõik need teemad, millega tuleb tegelda.
Kui mustvalge see olukord siis on, ma kuulen aegalt ka olen osaline omik palvetes nii meestega kui, kui ka kogutustena ja mõnikord tundub nii, et kõik palju see alba asja saatanes üks. Mustvalge, saatan rõhub, saatan kiusab ja, ja need asi ja nüüd tulge vennad võed, tulge appi mulle. Ja samal ajal võibolla meie on samad inimesed teinud valised otsuseid ise, mitte saatan. Et kuidas me peame, võime siin nagu isikliku vastutust ka kuidagi rõhutama, et kas et siis saatan rõhub ja jumal päästab. Aga vahepeal seda asja pole.
Noh, fanaatiline usk on alati selline imepärane asi, millega nagu annab mõnda aega vee peal püsida. Aga, aga kui sa ikkagi endale otsa enam vaadata julge või ei või tõesti seda nii mustvalgeks selle maailma joonistad, siis, siis ühel hetkel see kukkumine tuleb, et, et kui sa oled väsinud või kui sa tunned ennast haigena näiteks, noh, füüsiliselt haigena, et kaua sa ikka jõuad endale sisendada, et et jumal päästab, kindlasti ta päästabki, aga ta annab teinekord ka mitte ainult kalasid, vaid, vaid õngesid läbi meie, meie valusate kogemusi, kogemuste.
Eriti kui Iopi raamatud lugeda.
Just, et Iopi raamatu enamus on ju see, kuidas jumal ikkagi on olemas, on kõrval ja ometi juhtuvad asjad. Et selles suhtes ka võin omast kogemusest kinnitada, et kuigi need arenguprotsessid on olnud väga sügavad, väga valusad, siis ainult koos Jumalaga on võimalik neist läbi minna. Tore, kui sul on mõned inimesed kõrval, aga tihti, kui ikkagi inimene on väga sügavas vaimses kriisis, siis, siis ega ta ei ole väga kaaslastele ka kerge kaaslane. Et tihti kaaslased väsivad ja tuleb neid teekondi ka üksi käia või noh, kas just üksi, jumalaga. Aga, aga samas see on see enda vastutus öelda, jah, ma tahan minna, ma tahan paremaks, ma tahan otsida neid kohti välja, isegi kui sa ei suuda. Ja kui sa suuda täna, sa ei suuda omme, siis võibolla üle omme on see päev, kus sa suudad kas või natukenegi ühe asja teha. Nii et... Et meil on oma vastutus, sellest me ei pääse, Jumal on meil andnud vaba tahte, aga kui me tahame seal mudas püherdada, siis võibolla Jumal lihtsalt jälgib, vaatab, küsib, no kaua sa seal püherdad.
Aga kumbasid nüüd on siis tegelikult rohkem vaja toetada, kas need, kes on seal depressioonis ja vaimses ärvuses või neid, kes võiksid abistada neid samu inimesi, kes siin on kuskile mülkas on sattunud, kas siis sügavamasse või vähem sügavasse?
Toetada on vaja mõlemat. Nii hästi, kui sa oskad ja olla lihtsalt inimesena nende kõrval, et, et võibolla Hollandi kogemus andis tõesti sellise hea, noh, võibolla sellise kulgemise tunde, et ole lihtsalt inimesena kõrval, tee seda, mida sa saad, mida sa suudad, mida sa oskad, mida sa tead ja sinu käes ei ole tõe monopoli. Lihtsalt ei ole, me oleme kõigest inimesed, meil on omad teed, omad kogemused, aga tihti võibolla selles, et kes inimene vajab kedagi, kes on ta kõrval. Ja rohkem võib...
Aga kas selleks on vaja ka ikkagi mingit väljaõpet?
Selleks on vaja teada, natuke ikkagi teadmisi, et, et võibolla öelda ainult seda, et ma palvetan su eest ja küll Jumal aitab, Jumal kindlasti teeb seda, ma üldse ei vähenda Jumala osa selles, aga, aga võibolla sel hetkel, kui inimesel on kõik ümberringi pime, siis, siis karju vahastus ikkagi vajab natuke rohkemat.
Kas sul oli Hollandis midagi sellist, mida Eestis ei tehta või oli seal midagi teistmoodi või midagi, millest sa saad kohe kasu või, või õppida või, või jagada siin pool?
Jaa, mina oma töös leidsin väga palju ühtepidi teid, suhtumisi ja hoiakuid, aga võibolla kõige sellisem suurem selline nii-öelda, mida kohe saab kindlasti rakendada, ongi see hoiakute teema ja võibolla ka hinnangute andmine. Ära anna hinnanguid inimestele ja nende otsustele. Ole lihtsalt inimese nende kõrval. Püüa mõista, mitte hukka mõista. Me saame alati anda hinnangu läbi oma prisma, et võib-olla selline hea näide, mis mul hommikul siia sõites just tuli, oligi see, et, üks auto sõitis minust mööda. Minu võimalus on mõelda, et aha, ma olin kehva, ma olin aeglane, ma jäin koperdama, aga miks ma ei võiks mõelda näiteks teistmoodi, puhtalt oma mõtete küsimus, et tal on kiirem, ta sõidab väiksem auto, aga tal on võimsam auto, noh, hoopis selles mõttes teine hoiak, võibolla ta läheb kedagi päästma näiteks, võibolla on rase naine näiteks autos, ma ei tea, miks ta kihutas 130-ga minust mööda, aga olge mausa, et ta ületas kiirust ka.
90 teeleks.
Just, et see on minu valik, kuidas ma mõtlen, kas mina koperdasin 3 või 4-ga, noh, või siis tema 130-ga on must parem. Kas ta on parem? Ta rikub kõiki reegleid.
Aga tal on omad põhjused, miks ta midagi teeb.
Just.
Missiooni kainuudega.
Kui nüüd mõelda ja vaatad seda kristliku maastikut, et kui me teame, et Jumal loob ja Jumal teeb ja tervendab ja kogudus võiks olla selline väike tervenduspesa, mitte haigla, aga tervenduspesa, et kas see tegelikult alati on võrdusmärk, et Jumal koguduses on selline lust ja pidu, kus tulevadki tervendus, kus inimesed olivad. Ma mõtlesin just, et lugesin just peale, hakkasin lugema Iob raamatut, sellepärast ma sinna. Ja siis selgub, et need sõbrad, kes Iobel olid, tulid tema kõrvale 7 päeva, mitte ükski ei olnud, mitte ühtegi sõna. Ja siis vaatasin eile ühte filmi, üks mingisugune, no ütleme, selline seal, mis on Hawaii 5.0. Ja siis üks mees ütles, et talle suri naine ära ja siis see teine ülemus, kes et tööd eristas talle ja kuna ta oli nii depressioonis ja valus ja siis kuule, et tule, lähme joome kohvi, ta ütles see 7 päeva, ta eristas mulle öösel, me tulime kokku, tihti peale me rääkinud mitte ühtegi sõna, ta oli lihtsalt minu kõrval ja ma võrdlen siis Iobit ja siis seda filmi Hawaii 5.0, väga suurde vaadata, väga selline tervendav film tegelikult ja kogu see liikumine, mis seal on, kuidas terved suhted nagu ja kuidas üks hoolib rohkem kui teisest ja võibolla kogutusest me näeme lihtsalt rohkem võibolla piitsa ja präänikud vähem.
Ma arvan, et see Iobi raamatu näide on muidugi väga hea. Mul muide see on üks täielik absoluutselt lemmikuid piiblis, et ma ikka alati hea meelega pöördun jälle Iobi raamatu juurde.
Kus sulle Iobi raamat, see nimi nabin pühakirja.
Ja need väga uuemad tõlked on ka väga hea seletusega.
Mitte, et ma oleksin sellepärast kuidagi depressiivne, et ma Iobi raamatut armastan, aga mulle meeldib just see, et seal sõbrad proovivad nagu kuidagi Jumalat kaitsta Iobi vastu, et see on kuidagi nagu vastandada, et nüüd Iob on kindlasti teinud mingisuguse hirmsa patu ära, et tal nii õnnetult on läinud ja eks ole, ja et nüüd püüavad teda veenda, et ta nüüd peab kahetsema tuhas ja põrmus ja siis võibolla, et Jumal kuidagi annab tal andeks. Ja tegelikult me teame seda alguse lugu, et see anti talle testiks, mitte karistuseks patu eest. Et kuidagi nende see esimene see, noh, ühesõnaga see probleemi üles seadmine oli täiesti vale koha peal. Ja muidugi Iobi raamatu lõpus on ka just Jumal sellele viitabki, et Jumalat ei ole vaja kaitsta valedega, et Jumal ei vaja valede kaitset.
Ma tooksin ikka Iobi raamatu alguse juurde, kus on esimeses 10. peatükis, on mehed tulid kõrvale ja nutsid koos Iobiga. Minu mõelest see on. Ja siis nad hakkasid rääkima.
Ja.
Aga nad andsid ka hinnanguid taaskord, et pärast teadmata tausta, et see oli nii-öelda testiks, mitte karistuseks ja kõigeks muuks, aga nad andsid hinnanguid vastavalt oma prismale ja oma keskkonna arusaamisele ja kõigele muule, aga samas noh, nad ei jäänud ka lõpuni sinna, eks?
Jaa, no lõpp oli hea igal juhul.
Lõpp oli hea, Jumal on alati võidud see,
nagu, teda nagu, tõesti nagu ei pea Hollywood ja lõpuga.
Aga ikkagi ma, kui me tuleme selle Iobi raamatu juurde veel, võibolla väga sügavalt ei võta, aga esimesena rääkima hakkas Iob, mitte sõbrad. Ja sellest tulenevalt hakkasid sõbrad rääkima. kui te paned tähele, mõne peale ma olen märkanud seda. Nüüd see, selle lugemise korra ma märkasin, et tegelikult võibolla need Iobi sõbrad oleksid väga tükk aega veel vait olnud. Aga kuna Iob hakkas rääkima, head juttu iselest, aga ikkagi jumalaga võitlema ka natukene tegelikult Iob ju ka ei olnud suu peal kukkunud jumalaga suheldes.
Ja no Iob oli segadusest, ta ei saanud aru, miks temaga on nii juhtnud, sest ta ju elas, eks ole.
Väga püha elu.
Ja parimini, mis ta kunagi oskas ja võis, et, et tegelikult see oli tema jaoks suur küsimärk ja muidugi sõbrad ei saanud ka aru, nii et nad olid mõlemad või noh, ühesõnaga mõlemad osapooled olid siis segaduses ja siis oligi vaja, et tuli keegi, kellest tegelikult üldse ei ole nimetatud, kes ta oli, oli noor mees ja pani nad kõik paika, need vanemad ja kogenemad ja ma ei tea, kas ta oli Cambridge'is õppinud või ma ei tea, mis koolitusega tema oli, aga igal juhul ta tuli ja tal oli teadmised, mida teistel ei olnud ja selle peale siis Jumal ka sekkus sellesse vestlusesse ja tuli ja tõi tõe ja tegelikult tõi lahenduse. Et ma arvan, et siin ongi, noh, need lahendused peavadki nii tulema.
Just, aga kõige olulisem ma arvan, mis kogu selle asja juures oli selles protsessis, kuna ta on Iobi raamat ja lugu Iobist. Iob jätkas liikumist. Sammult ta usaldas seda teekonda, et ta ei andnud alla, ta ei lõpetanud oma elu, kuigi ka neid mõtteid ju sealt läbi
soovitati
ja läbi jooksis, aga tema osa oli see, ta jätkas oma teekonda. Ükskõik kui väiksed need sammud olid, ükskõik millised olid need mõtted, kui raske see oli selles situatsioonis, kui valus, kui paisetega, kui kohutav, aga ta jätkas.
Ja kindlasti oli sellel ka oma koht, et tal olid sõbrad kõrval, kellega ta sai jagada ja isegi kui oli eri meelsusi ja eri arvamusi, siis ikkagi diskussioonis lõpuks koorub ka tõde välja, sest kui oleks ta üksind oma mõtetega olnud, no see oleks olnud hoopis teine lugu, teine raamat, eks ole.
Aga samas sõbrad on ikkagi see osa, mis on inimestest. Alati meil ei ole neid inimesi kõrval ja võibolla tänapäeva ühiskonna kõige suurem raskuskoht ongi see üksildus. Isegi mitte üksindus, ka pere suhtes ollakse ju tegelikult väga sageli, väga üksildased.
EKB Liidu suve festival 2022. aastal just sellest üksildusest väga palju rääkis. Aga veel tagasi tulles selle sama Iobi raamatu juurde ja samal ajal ka paralleeli võtta tänapäevasesse 21. sajandisse, kui hakata lugema, siis Iob oli väga rikas. Ja siis loeti üles, kui palju tal on seda varandust, loomi ja kinnisvara ja mida iganes see pidu käis iga päev. Ja nüüd sellest situatsioonist tulla sellesse olukorda, et kui täna on mingisugune, ütleme, selline majandusmees või ettevõtja, kellel on, läheb hästi ja siis need samad olukorrad, mis meil see majanduses on ja elektriga ja nii edasi ja korraga kukub kõik kokku, sa elad peaaegu lossis ja siis korraga sul enam ei ole midagi, raha ei ole, pere laguneb koos depressiooniga, sest perekond on harjunud, ütleme selle ettevõtja, nagu hooleal olla, enam ei ole seda, kõik laguneb. Kas see on see paralleel?
Et sa mõtled, et siis ühesõnaga tänapäeva Iobi lugu oleks võinud alata sellega, et tuli panga krah ja energiakriis ja majandus ei kulgend. Ja,
või Ukraina
ja,
sõda, ja, sellest ka piisab.
Just ja mingisugused kaubateed pandi kinni ja piir pandi vahele.
Või poliitilised valikud, me ei peagi tegelikult nii kaugele minema. Kõik on võibolla meie oma kodus. Me ei tea kunagi, mis toimub koordinaated, aga eks ju, on võibolla väga keerulised olukorrad, nii et ka sealt võib alata Iobi teekond, sest me ei saa Jumalale kätte ette panna, kui ta ütleb, et nüüd ma hakkan sind voolima nagu savi. See võib olla samamoodi teekond Iobile.
Neli aastat on nüüd meil aega voolida.
Kohalikele Iobitele teekonna algus, nii et võibolla on see... Võibolla raadiokuulaja jaoks hea koht, et ole rõõmus, sest Jumal on võtnud nõuks sind kasutada, voolida ja midagi paremat sinust teha selleks, et edasi minna. Hoopis teissuguse väärtusliku astjana.
Lase muuta, et kauniks on.
Kuulete missioonikandjamine Hendrik Lude saatejuhina, saates on Rapla perekeskuse tegevjuht Jaane Šeleiev ja Eesti Evangeelse Ainult juhatuse liige Peeter Võsu.
Missiooni kainuudia.
Kui me siin rääkisime nendest depressioonidest ja nendest allikatest, kuidas need väljundid mõnikord on, kuna ma viibisin ka eelmise kuu alguses Ameerika Ühendriikides jõululapse projektiga seoses ja meid lasti ka linna peale natukene ringi liikuma Orlando linna peale ja seal ka veel, kuidas on SeaWorldis selline suur lõbustuskeskus või kuidas see nimetada. Ja siis ma vaatasin ka neid inimesi ja austatud öeldes, ma nii suuri inimesi Eestimaal ei ole näinud, kui seal nägin. Iga teine peaaegu oli üsna suur inimene ja see nagu natukene veidi jämmastas ja seal ilmselt on omad depressioonid ja aga võibolla seal ka lõpu pärast lihtsalt kasutatakse neid vahendeid, kuna need on kõik nii odavad, sest puuviljad olid seal väga kallid. Õuna kilo oli 12 dollarit kilo. Küpsised olid 76 senti pakk. Täitsa loomulik, kumma ma ostan. Ikka küpsist ju. Ja sellega siis inimesed natukene lähevad suuremaks ka oma kogult, kui see ei anna nagu järgi. Ma ei tea täpselt, kuidas meie poodides see vahekord on, aga me jaksame täiesti õunu osta tänu poolakatele 56 senti kilo ja väga jääda õunad on kõrval, kui natuke kallimad õunad, aga need õutega saab teitse ka hakkama saada, nii et see on üks õun päevas. See annab ka võibolla depressioonile sellise väikse leemenduse.
Eks tervislik toit on tegelikult meie füüsilise tervise ja vaimse tervise alus. Mitte midagi teha ei ole, on osa toite, mis toetavad meid, annavad meile energiat, teised leevendavad meie kehva enesetunnet, aga maru head on. Et selles mõttes on toitumine, liikumine, kõik see, mida me ju oleme kuulnud siin juba mitmeid aastaid korona ajast alates vähemalt kui vaimse tervise vitamiinid. Peasin, et need ei jääks ainult teooriaks. Kui on ikkagi kehva olemine, no mine tee see pool tundi õues üks väike tiiri ja värske õhk paneb mõtteid liikuma. Asenda natuke oma toidulauast võibolla natuke tervislikuma teemaga. Kuula head muusikat, tee neid asju, mis sulle meeldib, kas või 10 minutit päevas ja anna endale neid positiivseid emotsioone. Usu mind, see toob välja natukenegi.
No mina panin oma depressiooni leevendamiseks kasvama 72 viljapuud.
No mina panin ühe oma rüllise ja nüüd vaatan, kuidas minu lapsuke kasvab.
Aga mind ikka huvitab, et mis moodi, ja ei, jätame minu personaalteema praegu välja, aga ma just mõtlen, et huvitab, et mis moodi siis on, et kas on rohkem selles depressioonides ja vaimse tervise häiretes siis süüdi inimese geenid või on ta saanud sünniga kaasa mingisugused juba sellised, sellise probleemi endasse, millega ta hakkab üles kasvama või on rohkem siis ühiskond teda vorminud või on peresuhted sellised või rasked ajad või mis siis kõige rohkem seda vaimset tervist mõjutab, et kas nüüd Hollandis oli ka nendest asjadest juttu ja et kas siin on midagi teoreetiliselt võimalik ka teada saada asja kohta rohkem?
No võtta kokku 5 nädalat ühte pisikesse mõnesse mõttesse on tegelikult meeletult raske, et me just eile ka Haapsalu kutsehariduskeskuses käisime ka oma kogemusest rääkimas ja jagamas, aga meil oli 1,5 tundi ja me jäime sellega ka natuke niimoodi hätta, et aga eks me oleme kõik oma teekonna tulemus, elu on teekond ja kuidas me seda näeme, kuidas me seda mõtestame, millised on olnud meie hetked enne sündi, kus me oleme kasvanud, kuidas me oleme läinud, kes on olnud meie kõrval, milliseid tundeid ja kogemusi on see meist tekitanud. Paraku me oleme oma kodupeeglid ja need mustrid, mida me esimese 3 eluaastaga siis endasse oleme õppinud tahest või tahtmatu, eks need meid kogu elu jooksul teatud mõttes saadavad küll, aga mida teadlikumad me oleme, kuidas see toimib ja selleks ka meie see vaimse tervise konverents, seda teadlikumalt me saame muuta neid mustreid, mis on meiega kaasa tulnud.
Et sa ütled, et see 3 esimest eluaastat on siis kuidagi
määrava tähtsusega. Tegelikult on, et kas me tahame või ei taha ja võibolla kui sa oled teadlikum, mina enda elus küll täiesti teadlikult, kui ma olen otsinud, näen neid mustreid ja kui me vaatame, kuidas teevad tööpsühholoogid, siis esimeseks lähenemiseks on alati genogramm, ehk siis meie sugupuu ja meie suhted vanavanemateni. Et nad tulevad teadlikult meid ikkagi aitama, kui meie seda küsime ja võibolla on ikkagi ka kristlaste hulgas võiks olla aksepteeritavam ka see, et kui ma tunnen ennast raskelt või tunnen, et midagi tahaks, et muutuks, on spetsialistid vahel ikkagi väga asjalikult ja toeks, et küsidagi psühholoogi abi. Et ma usun, et ka Karme Maikalu, kes on meil ka vaimse tervise konverentsile tulemas, on ju ikkagi kokku puutumas küll kooli lastega, aga ka kristlike perede lastega, et võibolla on need mõttekohad, et miks meie lapsed võibolla, kes võiksid kasvada kristlikus kodus väga turvaliselt, ometi suhteliselt ärevakesed, või miks juhtuvad sellised hetked, kus ka kristlasest noor inimene võtab narkootikumid ja või tahab elust lahkuda või otsibki alkost lahendust. Et ega me ei peagi olema ideaalsed ka meie kodudes, et aga võibolla kõige suurema dilemma tekitab see, ma ei taha öelda, kahepalgelisus, aga et me kodus ja kirikus käitume erinevalt.
Aga et siis ikkagi siin võib olla üks väike vihje siis lapse ja vanematele, nii emadele kui isadele, et kui ta on noorem kui 3-aastane, et siis tuleb enne mõelda, kui nähvad talle midagi seal lihtsalt ilma mõtlemata, mis sa talle ütlesid ja võibolla, et sa oled selle järgmise hetkel juba ära unustanud, aga last vaevab see pikemalt ja võibolla, et tuleb hoopis veel, kujuneb suureks vaevaks tema järgnevates eluaastates, et just see oma keelekasutus esimese 3-aastase esimese kuni 3-aastase lapsega siis tähendab, et see on kindlasti siis üks selline oluline koht, kus inimene peab mõtlema, mis ta teeb, et ei saa mõelda, et ta on ju nii väike, no ega ta aru ei saa ja ta ju kohe unustab ja no mis see väeks ikka, eks ole, aga tegelikult...
No keelekasutus on üks teema, aga pigem meie hoiakud ja kontakt, et ka Hollandis, kes ikkagi tegelevad kõige raskemate juhtumitega ja kutsutakse appi ka erilisi inimesi nii-öelda, kui nad käitumisega ei saa enam hooldajad hakkama, siis kõige esimene punkt on kontakt. Olgu see siis väiksel lapsel, erivajadusega inimesel või siis meiega, et kui me kas või täiskasvanud täna hoiame silmkontakti, kui me oma vahel suhtleme, siis loomulikult, kui sa kasvatad väikest last, hoia kontakti. Palju lihtsam on olla nutiseadmes kärutada ja noh, küll ta hakkama saab, eks ju, annad talle ka veel nutiseadme kätte ja kõik on tehtud, aga kontakt on see, mis annab inimesele kuuluvuse, turvatunde, läheduse, Ja samamoodi ka eriliste inimestega, et lase tal rääkida, kuula, ole lihtsalt vait, aga hoia kontakti. See oli üks punkt, mida Hollandis tantsid kaasa need, kes tõesti tegelevad kõige raskemate juhtumitega.
Enne kui siis last nurka saata, tasub temaga kontakteeruda.
Miks peaks lapse üldse nurka saatma? Tema käitumine on karjumine ja vajadus millegi järele, mida sina täiskasvanu saad talle elu anda.
Aga palju lihtsam on ju anda talle, et kui ta tüütab, sul on kiire.
Siis on lapse vanemal aeg peeglisse vaadata ja öelda, kas ma olen enda kalendri liiga täis pukkinud ja miks see laps mind närvi ajab.
Ja.
Tegele endaga.
Jaa, aga lihtne on ju, annad talle mingisuguse nutiseadme, teleka, ekraani, ütled, et kuule endale... vaata seda.
miks sa igatsesid seda last, kellega sa nüüd nagu ei taha hoida seda kontakti ja jälgida ja vaadata, kui imeliselt see nii-öelda väike inimene või siis nii nagu taim, kellel kuidas õunapud või amaryllised kasvavad, et miks see inimhing peab olema üksi, kui tal on vanemad?
No ikkagi hoolitseme, aga vaatame lihtsalt, laseme endal vabalt tegutseda.
Paneme piirid ka, usu mind, me kõik vajame piire. Ja...
Ma siin just eelne saadet just rääkisime, et ma olen selline vabakohuslik vend, et olen otsustanud vabalt mitte patu teha, vabalt olen otsustanud mitte abilu rikkuda, vabalt otsustanud mitte patu teha ja nii edasi, olge teksimusi tuleb ikka. Aga üldiselt vabakohuslik mõtteviis on see, et me oleme otsustanud vabatahtlikult teadust asjadest loobuda ja mitte seda teha, mitte vastupidi. Mõnikord küsitakse minugi käest, et mis see vabakus on, et saate vabalt kõike teha, mida iganes roppus ja muid asju teha, aga vastupidi, et vabakohuslik ideoloogia on see, et me oleme vabalt otsustanud millegist loobuda, mis see ehita üles kuningriike ja ka sind enda ihu ka ja võibolla siis depressiooni ka natuke vähem.
Kindlasti, kui me jõuame oma sees kuskile sellisele koha peale, mille nimi on sisemine vabadus ja tahe mitte olla naabrist parem millegi poolest. Taaskordeks ju tulevad
Eestis
sisse
need... raske.
Jaa, aga kellel tahtmist on õppida, siis vaat see oli küll see üks viienädalane kogemuse tulemus, et vallandused on imelised. Jah. Ega kõike head sealt nüüd ka ei tule arvestades selliseid muid eripärasid, aga see inimeste hoiak, et nad teevad asju loomulikult, sellega mitte nagu ülepaisutatult või tahtes olla keegi, kes nad ei ole või kandes maske ja luues mingist kuandit, vaid nad julgevad kuidagi olla loomulikud ja see on nagu imeline.
No jah, olla, et me tuleme ikka kunasti laterite tänavatena.
Jaa, sa ikka seal käidud ja tegelikult lihtsalt jalutamas küll tõesti ja tegelikult oli see päris õõvastav kogemus, et jah, ka nendel inimestel on see just nagu vabadus olla ettevõtluses läbi nende akende või tunda seda kanepilõhna, mis oli seal iga hetkega Amsterdamis või on täiesti vabalt võimalik osta kõiksugu meelemürke ja kõike muud ka. Aga seda suurem võibolla on see meie otsus, vabadus otsustada, seda mitte teha.
Kas hollandlane on eestlasega sarnane, et ütleme, et hollandi kogemus oleks üsnagi pädev ka Eestimaal ja eestlase jaoks?
Hollandlased, ehk siis kaks ääretult imelist inimest, ehk siis Rini Blankers ja Kiishaage, on siis tegelikult olnud üle 20 aasta kaasas sellel teel, mis puudutab erivajadustega inimeste elukorralduse muutuste loomist Eestis, nii et nad on ka tunnustatud meil presidendi poolt ja olnud siis koostöös eestlastega tõesti seda teekonda kujundamas ka Eestis, nii et igal juhul kindlasti me ei saa kõike üle võtta mustvalgelt, aga seda hoiakuid ja neid lähenemisi, mis tegelikult toetavad ükskõik keda, ükskõik millist inimest, igat inimest. Seda muutust siin tegelikult meie maal on juba näha, aga nende töö on olnud ka siin aidata neid raskemaid juhtumeid lahendada, nii et me lähme edasi. Nemad on seda teed käinud 60-70 aastat, me oleme 20 aastaga jõudnud ka päris kaugele, nii et selles mõttes nende tunnustus ka sellele meie nii-öelda erihoolekande teenusele on...
Nemad on siis olnud pioneerid, meil on võimalik üldsalt jälgida.
Jaa, meie ei pea ratast leiutama, nemad on selle ära teinud, meie saame kasutada ja võtta sealt poolt siis kasutusele need, mis toimivad meil küll, aga ilmselt selleks, et samale kohale jõuda, võibolla on meil natuke vaja ise olla võibolla avatud mõtlemisega, mitte anda hinnanguid ja ma ei tea, võibolla selleks kulub terve inimpõlv. Aga me lähme edasi.
Jah, no ilmselt midagi tuleb teha ja üheks selleks võimaluseks on ka nüüd 28.–9. aprillil algavale konverentsil, mis on terve vaimse tervise konverentsi nime all ja võibolla täpsemalt, kellele see nagu suunatud on, kas lihtsalt suvalisele inimesele või pigem me ootame just ka koguduse vaimulike ja ka sellised töötegijaid ja ütleme neid kes on ka just vaimsete inimestega tegelemas ja korraldamas seda, et ja samal ajal just need lektorid, kongressed Karmen Maigalu ja Aleksander Pulver, kes on nagu Eestimaal väga, väga suured spetsialistid tegelikult ja nad on valmis tulema meie konverentsile rääkima olukordadest, mis teil puudutab. Näiteks siin Karmen Maigalu on pannud oma ettekande pealkirjaks energiakriis ja sisu siit poolt, et kas stress on elu loomulik osa, kuidas ära tunda depressiooni läbipõlemist, mida teha siis, kui saab jaks otsa. Ja see puudutab tegelikult ju nüüd vaimulike, kes ongi 100% võibolla tööl, aga samal ka nii-öelda vaimulike ilmalike või kuidas me nimetame seda kristlased, kes tegutsevad ka vaimsel maapinnal ja samal töötavad iga päev kuskil ühiskonnas erinevatel positsioonidel. Kõik nad vajavad teilt toetust ja samal ajal nad ise peaksid olema nagu abiks siin vahel üliks nägema, kes on nende alluses või nende kõrval, et olla toeks, et ta on selline nagu teatumõttes ka koolituskonverents, kus me saame infot edaspidi ja noh, kohe siin samas öelda, et laagri kogudus korraldab ka praegu vaimse tervis ABC selliseid üritusi, 4 korda, 2 korda on juba toimunud, 2 korda veel, et kõik tunnetavad, et midagi on vaimselt asjadega probleem, et kõik tahavad tuua esile ja julgustan väga neist asjad osa võtma. Ja võibolla kiiresti ütlen Aleksander Pulver, kes on Tallinna Ülikooli professorina tegelenud aastaid isegi mitte ainult 10 aastat, vaid 40 aastat inimeste sellise vaimse tervise tunneõppimisega, see on psühhoterapeut ja isiksuse häiretega väga hästi kursis ja on rääkimas väga põnevat lugu ja 3.-4. lektorite hulk tuleb Inglismaalt ja meil on nüüd aastat evangeelsel ansil olnud New Wine liikumisega Inglismaalt selline hea soe suhe, nüüd korona ajal ei natukene see õredaks ja nüüd me tuleme jälle ja nüüd Jason ja Karin Street, kes on, kui ma nüüd vaatan neid paraleeli, neid tutustusi, siis on peaaegu samal tasemel nagu meie lektorid, aga meie lektorid jääb mitte sammugi maha. Ja need on aastakümneid tegelenud ka nii koolis kui ka ühiskonnas ettevõtjates ka koguduses nõustanud ka vaimulike ja töötegijaid just sellise vaimse tervenemise tervise seisukohalt. Nii et ma väga julgustan inimesi ka sellel konverentsil osalema. Ütlen veel tehniliselt nii palju, et Eesti Evangeelse Allianssi kodulehel allians.ee on täpsemat informatsiooni saadaval ja tuleks ka nagu registreerida sellele konverentsile. See toimub ka Tallinna Metodisti kirikus Narva maantee 51 ja 28. aprill siis algab kell 10 konverents peale ja siis igal õhtul samamoodi ka laupäeval 29. on ka kell 10 algab ja igal õhtul kell 7 algusega või siis 18.30 täpselt see algus on natukene udune veel, aga toimub ka siis kõikidele selline tervikliku tervenemise selline õhtu või jumalateenistus, kus me tõesti võime oma probleemide tulla need samad isikud ja paljud teised vaimulikud, kes on ka eelnevalt olnud selle konverentsi osalised, saavad olla abiks juba siis praktikas. See, mida sa, Jane, leiab oled, olid Hollandis seal kõrval inimestel, kes on nagu pika aega tegutsenud, said olla sealt võtnud parimat nendest endasse. Nüüd sa oled siin jagamas kõike seda, et need konverentsid on selles mõttes väga olulised. Nii et ta veidikene maksab ka raha 35 euri. See konverents lihtsalt nende kulude katteks, mis meil on siin kas või väliskülalised ja need asi tulemas. Nii et ma usume, et saame üle nendest asjadest, aga kõik täpsem info on siis Evangeelse Allianssi kodulehel. Nii et jälgige seda. Aga me saadame ka kirjad välja vähemalt nendesse listidesse ja vaimulikele, kes siis on tere tulemast sellele konverentsil, aga õhtul siis tere tulemast kõik avatud uksed.
missiooni kandja.
Ütleksin veel kord info siis ka üle, et need on siis reede ja laupäev, et kes enda päevi arvestab siin selle kuu viimased reede ja laupäev 28-29 aprill ja hakkab peale mõlemal päeval kell 10 hommikul. Ja see väike tasu, mis on no selle tõttu, et asja korraldada on vaja ju kõik kohvi, lauad ja kõik ette valmistada, et siin on vaja ikkagi, et oleks registreerunud, et lihtsalt ukses sisse tulla, siis me võibolla, et ei suuda arvestada selle inimeste hulgaga. Aga igal juhul kõik on tere tulnud, et pange ennast kirja ja see on muidugi suhteliselt tagasihoidlik tasu ka, et tegelikult see konverents annab väga palju rohkem kui see väike raha, mis siin maksta tuleb. Aga siin on kohvipausid ja kõik, kuna see on täispikad päevad, et saate kaasas olla ja ma arvan, et just eriti need, kes tegelevad selle teemaga juba ja kes teavad, et nad peavad hakkama tegelema, kelle on kas kodus või siis koguduses inimesi, keda on vaja nõustada, et siis tulge kindlasti, sest ikkagi teadlikult neid asju teha on midagi muud, kui lihtsalt aimata ja proovida oma vigade läbi neid asju selgeks saada. Et see on hea võimalus ja seda võimalust ei pakuta ka alati, et ikkagi väga paljud inimesed siin panustavad oma aja ja oma ressursid, et tulla ja see asi nagu sellise tervikliku paketina siis meile kätte tuua. Ja kuna see on probleem mitte siis ainult mingis väikses ringis või mingis ühes koguduses või paaris, et see on ju ära nimetatud ka, et see on kogu Eestis olnud üks selline kasvav probleem ja sellega ei ole ka palju neid inimesi, kes oskaks tegelda, et tegelikult see on võimalus, mida oleks väga hea ära kasutada kõigil, kes vähegi saavad oma aja panustada, et siis reede laupäev 28-29 aprill.
Ma usun, et selle väikse perioodi ja jooksul me saame päris sellise korraliku õppe paketi, millega siis ka praktiliselt hiljem oma tegevuses, olgu ta siis pere, töö või ka vabaaeg
võiksime. Ja ise ka.
Ja ise ka
ja, toetust.
Jah, toetust, et jagada seda. Ja on ka vestlusteks aega jagamiseks ja ma loodan, et need samad lektorid on ka valmis seal väljapool lektori perioodi ka vestlema ja küsimustel vastama ja need asjad toimuvad, aga just ka need õhtud kella poole seitsmest või seitsmest, mis sa nüüd täpne kella aeg on, kodulehel on see täpselt kirjas ja seal on kirjas ka see link, kus saab registreerida, nii et minge kindlasti sinna vaatama, eestialliance.ee on see koduleht päris avalehel, on see informatsioon kõik üleval, nii et ja siis veidike tutustus ka nüüd nende lektorite suhtes on rohkem kirjas, mida me siin praegu seda ütlesime, et see on üks selline julgustav konverents muusu meile kõikidele ja nagu ma alguses juba rõhutsin, et eriti ootame vaimulike töötegijaid, kes tegelevad inimestega ja seal saab väga palju informatsiooni. Oleme kõik ka seal kaasas ja ma usun, et see on väga üks suur osa, mida nüüd, kui me vaatame ka ühiskond räägib väga palju sellest. Ma konkreetselt kuulasin näiteks kas või Karmen Maikalu ühte ettekannet, kus ta rääkis haridustöötajatele. Haridusvaldkonnas on, ma saan aru, samasugused depressioonid. Eriti Eestimaal, kus iga uus minister hakkab looma nagu uut nägemust ja ei ole sellist stabiilset arengut ja selle tõttu on nagu mures nii koolidirektorid, õpetajad kui ka õpilased ja oma värk ja need pinged on igal pool püsti ja samal ajal ma arvan, et kogudustes ei ole väga palju ausutades parem olukord.
Ja mõelge, kui nüüd tuleb automaks ja kinnisvaramaks ja iga asi maksustatakse, ma ei tea, Indrek, kas võibolla su habe ka maksustatakse ära, ega me ei tea, mis moodi see uued maksed hakkavad kogunema riigikassasse, ega kui riigikassa on tühi, siis mõeldakse igasugust asju välja.
Selle habemega ma saan hakkama, aga ma arvan, et kirikuuksemaks küll peaks tulema.
Asso, et uks kulub. või lävepakk.
Ja peaks tegema siin ettepaneku juhtidele, et ehkki ka kiriku ukse maks ka, et iga üks, kes kulutab 5 euri iga ukse lingi katsumise eest.
Aga ja... siis võtaksime need lävepakud ja uksed üldse ära, et inimene, kes tunneb ennast kas väga hästi või väga halvasti, võib siin igal hetkel sisse tulla ja me ei pea üldse nagu olema mures sellepärast, et inimene ei saaks sisse tulla.
Ja, aga muidugi, ja, et nali naljaks, aga tegelikult ikkagi, kui nüüd mõelda meie praegust elu, et ega me ei tea, mis moodi edasi asjad kulgevad, meil on ettearvamatu naaber kõrval, energiakriis pole kuhugi kadunud, võibolla, et ühel hetkel on valikud kas külm tuba või maksta nii palju, et enam ei jaksa maksta.
Ja see puudutab nii kristlase kui kõik
ja,
teisi.
See puudutab kõike ja elame ebastabiilses ühiskonnas ja tegelikult, et hakkama saada ebastabiilses olukorras, no selleks ongi vaja natuke kindlamat fundamenti enda all ja eks siin natuke selline täid näpu näiteks kindlasti on, tuleb kasuks.
Just. Ma arvan, et see on nagu lennukis, et me tegelikult oleme juba lennul, meil on elu kenasti kulgemas ja alati, kes on lennanud, see teab, et alati iga lennukis sisenemine algab küll tervituse ja toreda seltskonnaga, aga kui sa oled juba istumas oma koha peal, siis tuleb ka stewardess ja näitab, kuidas päästa, kui juhtub, et juhtub, et juhtub. Ja punkt üks on alati see, hoia ise ennast ja pane endale kõigepealt mask. Ehk siis ma arvan, et selle vaimse tervise konverentsi üks sõnum on ka see, hoia kõigepealt ise ennast, anna endale need võimalused ja vahendid ja siis oled sa suuteline aitama ka juba teisi.
Ma olen paar korda nüüd lennukiga ja ma olen sattunud istuma ukse juurde, kus on oluliselt rohkem ruumi. Ja siin minu käest on küsitud, kas sa räägite inglise keelt, ma ütlesin loomulikult, kõik, kes mind teavad, et ma seda ei oska tegelikult.
No ega stewardess siis anda aru sellest, et sa ei oska. Ja...
Ei, aga küsimus on ju ennast aru saadavaks
just,
teha.
Täpselt. See... Ja siis öeldi mulle, et mida ma pean tegema, kui olukord tuleb, et ta maadub näiteks lennukiga ookeanis või meres või kuskil mujal, et ma, kuidas ma pean aitama need inimesi ja igavasti põnev istekohta, aga see oli palju ruumi just selle mõttes lennu. Ma teadsin nagu nii, et midagi juhtu ja siieles olid see väga lõbus. Ma sain jälle
aga
alati
võib juhtuda, et juhtub.
Ja. Aga üks kindel teadmine on see, kas ülevalt taevas on ka mingid maksud või seal me pääseme maksudest?
No võt, see on nüüd väga hea küsimus, et ma ei tea, eks piiblist tuleb lugeda ja lugege kaanest kaanin läbi, vaadake, mis seal selle kohta on.
Eriti nagu ei kõigubi raamatud. Sealt tulevad kõik nagu asjad, et ma usun, et see osa, mida me täna oleme rääkinud, on väga oluline osa tegelikult.
See on eelmaitse konverentsile alles.
Ja,
sisu
ja.
Tuleb ju tegelikult konverentsil aprilli lõpus.
Ja ma väga tänan Jaanus Leev ja Peeter Võsu, et oled saates olnud. Tänan ka Ilma Sirkelit, kes on seda saadet toimetamas, mina Indrek Lõud saatejuhina. Ja kui Jumal lubab, siis nädala pärast on järgmine emissioonikandja. Õnnistusi ja kohtumiseni juba konverentsil.
Kohtumiseni.
Kohtumiseni.
Missiooni kandja.